Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Šonedēļ Eiropas parlamentā pieprasām Eiropas komisijai izbeigt pagrīdes darījumus ar Ungāriju. Ir skaidrs, ka Ungārija pārkāpj Eiropas kopīgās vērtības. Tādēļ, kā Latvijas pārstāve, kopā ar vairāk nekā 100 ārvalstu kolēģiem, esmu aicinājusi Eiropas parlamenta prezidentu Robertu Metsolu izmantot likumīgās iespējas pārkāpumus ierobežot. Uzskatu, ka ir pamatots iemesls iedarbināt tā saukto 7. Pantu un uz laiku apturēt Ungārijas balsstiesības. Ungārijas veto Ukrainas atbalsta fonda izveidei ir cinisks solis sautīgu politisko interešu labā. Nav pieļaujams, ka pakļaujoties Orbāna šantāžai, Ungārijas pamatot iesaldētie fondu līdzekļi regulāri tiek iemainīti pret veto atcelšanu. Šādi Ungārija ir bloķējusi gan jaunu sankciju noteikšanu pret Krieviju, gan tagad 50 miljārdu lielā Ukrainas atbalsta fonda izveidi. Valstu vadītājiem jāstrādā pie tā, lai šī vienošanās tiktu panākta līdz 1. Februārim. Kopš kara sākuma esmu Ungārijas kolēģiem prasījusi, kāds ir jūsu risinājums? Ja ne militāra palīdzība, ja ne agresora apturēšana, tad kāds? Un atbildes nav. Tikai abstraktas frāzes, mums vajag vairāk diplomātijas. Kāda tur diplomātija, ja Ukrainā tiek nogalināti cilvēki? Krievijas vājināšanai un Ukrainas atbalstam esmu arī izstrādājusi pilotprojektu. Tas pieprasa Krievijas valsts un oligārhu īpašumu konfiskāciju un nodošanu Ukrainas labā. Prieks, ka šajā jautājumā ir saņemti jau pirmie priekšlikumi, bet gaidām vēl spēcīgāku rīcību.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.